o'zingiz ishonch hosil qiling. Irq ustunligi to'g'risidagi afsonaning bema'ni ekaniga ishonch hosil qilishingiz uchun quyidagi vazifalarni bajaring. Muqaddas kitob oyatlariga nisbatan keltirilgan quyidagi matnlar ushbu bobda eslab o'tilgan yangi ahdan olingan voqealarga yoki oyatlarga taalluqlidir. Ushbu matnlarni har birini o'qing va ulardagi asosiy fikrni quyidagi qatorlarda mos qilib qisqacha yozing. Luqo xushxabari 9-bob 51-56 oyatlar. Yuhanno xushxabari 4-bob 1-26 oyatlar. Galatiyaliklarga maktub 3-bob 26-28 oyatlar. Matto xushxabari 8-bob 5-13 oyatlar, 15-bob 21-28 oyatlar. Oq tanli Iso. Isoning irqiy ustunligi to'g'risidagi afsona. Ko'plab amerikaliklar va yevropaliklar nosiralik Isoni Charlton Hestonga yoki William Defoga o'xshatib tasvirlashadi. Ularning tasavvurida uning sochlari qizg'ish rang va ko'zlari jigarrang. O'zi esa chiroyli va eng asosiysi, u sharqlik oq tanli bo'lgan. Ehtimol oftobda qoraygandir, lekin oq tanli bo'lgani aniq. Bunday turdagi oq tanlilarni Kaliforniyada yoki Minneapolisda yoki Illinois shtati Peoriyada uchratish mumkin. Lekin bu afsonadir. Ko'plab odamlar va turli harakatlar ushbu afsonani tashviqot qilish uchun birlashib olishgan. Ku Klux Klan oq tanli protestantlarning qora tanlilardan, yahudiylar va barcha boshqalardan ustunligi haqida targ'ib qilmoqda. Ularning ba'zilari Iso bizning tarafimizda deb faraz qilishadi. Axir Iso ular kabi oq tanli bo'lganda. Gitlerchilarning millatchilik harakati endigini tug'ilayotganda, ular tomonidan ommani yahudiylarga qarshi yo'naltirish uchun Isoning o'limi eng asosiy vosita sifatida foydalanilgan. Millatchilarning o'z xushxabari oq tanli arilarning boshqa barchalardan nima sababdan ustunligini birma-bir tushuntirib berardi. Ular ham Isoni o'zlarining tarafida deb o'ylashgani turgan gap. Axir u oq tanli bo'lgan, shunday emasmi? Salb yurishchilarning ishtirokchilari. Inkvizitsiya. Rossiya shohligidagi qirg'inlar. Yangi dunyoga qullarni olib kirish. Irq ustunligi to'g'risidagi afsona tarixdagi ko'plab jirkanchli jinoyatlarning va vahshiyliklarning sababi bo'ldi. Irq ustunligi to'g'risidagi afsona bugungi kunda ham mavjud. Odamlar ilgarigidek Isoni ingliz sakson ko'rinishidagi qutqaruvchi deb tasavvur etishadi. Ular uni muloyim gulob terli qilib chizishadi. Ular unga yevroamerikalikni eslatadigan tashqi qiyofani, sinfiy tafovut va odatlarni yopishtirishadi. Lekin Iso oq tanli bo'lmagan va o'rta toifaga tegishli bo'lmagan. Har holda Iso terisining rangi o'rtacha amerikaliknikidan yoki yevropaliknikidan ancha qoramtir bo'lgan. U yahudiy bo'lib tug'ilgan, yahudiydek yashagan va butun hayoti davomida yahudiy bo'lib qolgan. O'rta Sharq xalqlarining barcha vakillari singari uning terisi ham qoramtir bo'lgan. Uning terisining rangi Rim qo'mondoni oq tanli Pilatning qarshisida turganida ehtimol yanada qoramtir ko'rinishga ega bo'lgan. Iso bizning dunyomizga ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir joyga kelganiga va ma'lum bir millatning belgilariga ega bo'lganiga qaramay, Iso irqchilik chegaralaridan ustundir. U yahudiy bo'lgan, lekin shu bilan birga samariyalik ayol bilan erkin va hurmat bilan suhbat qilgan. Urf-odatlarga ko'ra, yahudiylarning g'ayridinlar uyiga kirishi taqiqlangan edi. Shunga qaramay, uning oldiga rimlik yuzboshi kelib, o'zining qattiq azob chekib yotgan xizmatkorini shifolashini iltimos qilganida, Iso unga "Men boraman va uni shifolayman", dedi. Xananiyalik ayol uning ketidan yurib, undan qizini shifolashini o'tinib so'raganida, Iso o'sha ayolning iymoni naqadar buyuk ekanini sezib, ayolning qizini shifoladi. Iso ham irqiy tahqirlovning qurboni bo'lgan. U bir marta Samariya qishlog'i orqali o'tishi kerak edi, biroq uni u yerda qabul qilishmadi. Chunki Samariyaliklar uni Quddusga ketayotgan Isroillik ekanini bilib qolishdi. Iso yashayotgan jamiyatda odamlar uchta asosiy belgilarga asosan bo'linishgan. Ularning huquqlari, imtiyozlari va mansablari ularning millatiga, ijtimoiy toifaga va jinsiga bog'liq bo'lgan. Lekin shunga qaramay, Iso xushxabar olib keldi. Ushbu xushxabar o'tmishdagi e'tiqodlardan keskin farqlanadi. Paulus ushbu fikrni yorqin so'zlar bilan yozgan. Shunday qilib, sizlar Iso Masihga ishongan hamma Xudoning o'g'illarisizlar. Sizlar Masihni tan olib, suvda iymon keltirdingizlar va har biringiz Masihni kiyib oldingizlar. Endi na Yahudi bor, na Yunoniy, na qul bor, na ozod, na erkak bor, na ayol. Siz Iso Masih ummati bo'lganingiz uchun u holda Ibrohimning ham zurriyotisizlar. Shuningdek, Xudo Ibrohimga va'da qilgan merosdan bahramandsizlar. Isoning izdoshlari Isoga terisining rangi yoki jismoniy belgilari bilan emas, balki odamlarni ularning jinsiga, ijtimoiy farqlanishiga yoki irqiga qaramay sevishlari bilan va do'stona munosabatlari bilan o'xshashlari lozim. Isoni oq tanli bola oq tanlidek ko'rar. Biz uchun tug'ildi bugun chaqaloq. Isoni oq tanli bola oq tanlidek ko'rar. U nilufar kabi, u qordan oppoq. Isoni qora tanli bola qora tanlidek ko'rar. Maryam o'g'li kichkintoy Masih uyquda Isoni qora tanli bola qora tanlidek ko'rar. U keldi dunyoni xalos etmoqqa. Isoni sariq tanli bola sariq tanlidek ko'rar. Bodom qovoq ko'zlari tim qora albat Isoni sariq tanli bola sariq tanlidek ko'rar va uning qoshida qilar ibodat. Isoni qizil tanli bola qizil tanlidek ko'rar. U samodan tushgan o'sha najotkor Isoni qizil tanli bola qizil tanlidek ko'rar. Farishtalar xushxabarni etishar aliyor. Dunyoning turfarang bolajonlari shunday bir suratni etar tasavvur, oxirdagi Iso ularga o'xshash, kulgusida baxtu halovat zuhur. Keling, chek qo'yaylik g'am tashvishlarga, tunda Baytlahmda tug'ilgan zotga, ota sevgisini u ochgan bizga, sevgi to'la qalbimizla kelaylik najotga.